Radio Verda Podcast.
Saluton kaj bonvenon, estas la 15 de novembro 2015. Mi estas Arono
kaj Carlina
el Vancouvero, Kanado. Kio genas min pri iTunes?
Kio genas min pri iTunes?
Tio ke gi listigas podcastoin, kai la novae podcastoi havas etan bluan pilkon apud la epizodoi, ĉu vi rimarkis tion?
Yes.
Kai tio montras ke la epizodo estas nova, sed la problemo estas ke ankaŭ la iPod montras tiujn bluajn pilkojn, sed la iPod kaj iTunes ne parolas unu al la alia pri kio estas nova.
Fiŝeto?
Ne. Estas vera.
Ne?
Ne ŝercas. Do kiam oni aŭskultas la epizodon en iTunes, aŭ eble nur inverse. Nu, mi scias, ke kiam mi aŭskultas epizodojn ĉe la iPod, kaj poste rigardas en iTunes, kaj la pilko estas ankoraŭ tie en iTunes. Vere, mi esperas, ke li riparos tion. Estas tre ĝene.
Ĉu vi povas skribi al Apple?
Jes, certe ili legos mian mesaĝon. Mi faru tion tuj. De nove pluvas ĉi tie en Vancouvero hodiaŭ?
Nur pluvetis hodiaŭ. Vi ĉiam plendas?
Mi vere ne plendas, mi nur enkondukas la temon por diri, ke hieraŭ estis tre bela. Kaj mi vidis la montojn kaj vidis, ke estas multe da neĝo tie. Kaj mi baldaŭ neĝtabulos la unuan fojon ĉi-sezone, ĉar ĵaŭde unu el la skiejoj malfermiĝas kaj por tiu tago ili permesas senpagan uzadon de la liftoj.
Oe.
Oe.
Kia respondo? Kia monto?
Monto Graus. Ĉi tie.
Ne Cypress?
Ne Cypress estas jam malfermita.
Ah, kara, vi havas ion inter viaj dentoj, ĝi estas grandega.
Ah, bonege, ke ne estas televido.
Ah, for yes, yes, bone.
Ĉiukaze.
Mi forigis tion.
La neĝo sur la monto plaĉas al mi, ĉar mi vidas ĝin, sed ne devas esti en ĝi, krom se mi volas.
Jes, mi vidis hodiaŭ estis gazeto, kaj ĝi diras neĝo, kie taŭgas neĝon.
Mm-hmm. Sed la problemo estas foti ĝin. Mi volas iel kapti la belecon de la panoramo, sed mi vere... La foto estas tro etaj por vere montri la belecon. Mi trovas, ke estas malfacile fari sufiĉe imponajn fotojn, ĉar oni devas esti ĉirkaŭata de tiu
video. Ĉu vi bezonas pli grandan fotilon?
Eble, aŭ mi devas elpresi la fotojn en grandega formato.
Yes.
Nun mi havas sur la ekrano artikolon, kiun Carlina ne ankoraŭ vidis, do ŝi aspektas iom konfuzata. Ĉu vi estas?
Ĉu vi povas klarigi tion al mi?
Mi legas ĉi tie, ke oni aldonos al la fino de la jaro ĉi-jare unu plian sekundon.
Unu.
Por estas kiel vi...
Unu sekundo.
Vi scias, ke ĉiuj kvar jaroj oni aldonas unu tagon, ĉu?
Yes.
Kiel oni nomas tiun tagon en Esperanto? Mi ne sukcesis trovi tion en la vortaro. Sed ĉiukaze, de tempo al tempo oni faras tion ankaŭ pri sekundoj. Kaj, do, jen la novaĵo. Eble mi pli detale legu la artikolon, sed estas io pri la precizigo de nia horsistemo, kiu ne estas perfekta, kiu ne perfekte respegulas astronomion.
Ĉu mi devas ŝanĝi la horon ĉe la horloĝoj?
Se vi bezonas, ke la horloĝo estu tiom ĝusta, do jes.
Ĉu vi faros?
Ti gravas, ke se estas unu plia sekundo je la fino de la jaro, kaj se ĉiuj nombros de dek ĝis unu por la nova jaro.
Oh, ne!
Vi diru unu du foje?
Oh ne!
Kiel tio funkcias?
Tri, du, unu, unu!
Feliĉa nova jaro! Ŝatus atentigi la aŭskultantaron pri tre bona nova retejo, kiu nomiĝas iompostiom.net. Ĉu vi vidis ĉi tiun retpaĝon?
Ne.
Do jen ĝi, iompostiom.net estas retejo, kie vi povas afiŝi novaĵojn, bultenojn, anoncojn, kaj unu de mi ŝatata trajto estas kriejo, kiu aperas tie sur la dextra flanko.
Krieo.
Krieo. Do tie vi povas enmeti vian nomon kaj vian krion. Kaj vi povas premi la butonon kiu diras kriu, kaj via mesaĝo tuj aperas tie ĉe la maldekstra flanko por ĉiuj. Do estas speco de eta forumilo. Do mi kuraĝigas vin viziti iompostiom.net por krii ion kaj por afiŝi viajn novaĵojn. Kaj feliĉe la estro de iompostiom.net kaj mi interkonsentis helpi unu la alian. Do mi esperas, ke mi povos uzi la bultenojn de iom post iom en Radio Verda por anonci ilin al eĉ pli da esperantistoj.
Tre interesa.
O, iom blu... Argilo
denove! Argilo! Kiam li scias?
Mi ne scias. Li ricevas la vibron. Argilo parolas pri io ancora secreta. Mi anoncos baldao pri lia projekto, sed ne povas diri ion giuste nun.
Secreto.
Kaj mi volas atentigi vin pri ankaŭ pri plibonigo ĉe la hejmpaĝo de Radio Verda. Vi vidos tie, ke finfine la malnovaj epizodoj reaperis. Do nun vi povas aŭskulti la epizodojn de Radio Verda, kiu komencis en 1996. Do eĉ la unua.
1996.
1996. Vi povas aŭdi la voĉon de Karlina en 2001. Ĉio estas tie nun, kaj se vi klakos al malnovaj epizodoj en tiu sekcio pri epizodoj, vi povos vidi ĉion. Kaj mi volas speciale danki al Janko, kiu helpis min pri la kodumado. Mi volis fari apartan fenestron kaj kelkajn teknikaĵojn pri kiuj mi ne sciis, kaj li helpis min.
Dankon, Janko.
Dankon, Janko. Janko estas programista genio. Geniulo. Yes. Kiu ne ŝatas tiun terminon, sed ĉiukaze. Ne forgesu, ke ni kalkulas je viaj kontribuoj. Se vi havas ion por diri, ion por anonci, ion interesan, sendu ĝin al...
kontribui ĉe radioverda.com.
Multan dankon! Kaj jen jam la fino de la hodiaŭa programo. De Vankuvero salutas vin
Karlina
kaj Arono. Ĝis la venonta fojo.
Ĝis.